Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang ulo ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong pangatlong linggo ng Agosto. Isang bayan sa Saskatchewan nag-aalok ng $30,000 para sa sino mang magtatayo ng bahay doon. Costco maghihigpit sa membership sa ilang syudad sa Canada. Manitoba, ipinagbawal ang cellphone sa eskwelahan para sa kinder hanggang grade 8 students. Pinoy film na pinamagatang Sunshine na pagbibidahan ni Maris Racal ipapalabas sa Toronto International Film Festival 2024. Isang maliit na bayan sa Saskatchewan nag-aalok ng $30,000 sa sino mang tao na magtatayo ng bahay doon. Ang Musumin, isang maliit na rural town, humigit kumulang 20 kilometro kanluran ng border ng Saskatchewan at Manitoba, ay sinabi na sila ay naghahanda para sa kanilang populasyon na 3,300 katao na halos dumoble batay sa kanilang kasalukuyang rate of growth. Ngayon, ito ay nag-aalok ng $30,000 cash sa sino man na magtatayo ng kanilang tahanan sa bayan. Isang insentibo na gumagawa ng ingay at malaking interes mula sa mga tao na iniisip na lumipat doon at maaaring mag-alok ng mga aral sa iba pang rural communities na sinusubukang palakihin at panatilihin ng kanilang populasyon. Ang Filipino community sa Musumin ngayon ay humigit kumulang 300 katao at marami ring Ukrainians at mga bagong dating na imigrante mula sa iba pang bansa. Si Michael Van Tom, ang presidente ng Pinoy Musumin Community, isang organisasyon na nag-oorganisa ng mga event para sa mga residenteng Pinoy at tumutulong sa kanila na mag-adjust. Dumating siya sa Musumin noong 2020 pagkatapos makakuha ng trabaho ang kanyang asawa sa isang fast food restaurant na natili sira rito, naging permanent resident at involved na sa pagpaplano ng mga barbecue at basketball tournament. Si Scherner, na may-ari ng isang Ukrainian buffet restaurant at pizza shop, ay wala ring balak na umalis. Dumating siya sa Canada mula Kharkiv, isang dekada na ang nakalipas. Pagkatapos susubi ng Russia ang Ukraine, tinulungan niya ang mga tao na naislisanin ang kanilang tinubuang bayan na makapunta sa Musumin kasama ang suporta ng komunidad at mga Pilipino. Ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Babala sa mahilig mag-share ng kanilang password, ang Costco aaksyon laban sa mga taong nanghihiram ng membership cards mula sa mga kaibigan at kapamilya sa pamamagitan ng pagtitest sa bagong membership scanning system na ilulunsad sa ilang merkado sa Canada. Ang mga scanner na inanunsyo noong nakaraang linggo ay isi-set up sa mga entrance ng Costco warehouse sa Ottawa, Edmonton, Regina at Lower Mainland ng British Columbia. Kinumpirma ng isang kinatawan ng Costco sa CBC News. Kailangan iscan ng mga miyembro ang kanilang digital o physical membership passes para makapasok sa store. Kung ang membership card mo ay walang litrato, kailangan handa kang magpakita ng isang photo ID ayon sa website ng kumpanya. Ang mga guests ay pahihintulutan pa rin, ngunit kung may kasama lamang na isang tao na may valid Costco membership, magkakaroon ng mga attendant sa pintuan. Ang Costco ay may 108 locations sa buong Canada ayon sa kanilang website na may presensya sa Alberta, BC, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia, Ontario, Quebec at Saskatchewan. Hindi ito ang unang pagkakataon na naghigpit ang Big Box Club tungkol sa membership. Nagsimula ng hilingin ng kumpanya sa mga customer na magpakita ng photo ID kasama ng kanilang membership passes noong nakalipas na taon. Inakusuhan ng non-members na inaabuso ang kanilang newly expanded self-checkout at naghigpit din ito sa non-members mula sa pag-access sa kanilang mga food court. Ang pagbabago na ito ay dumating Pagkatapos i-anunsyo ng kumpanya, natataasan nito ang membership fees para sa mga customer sa Canada at Estados Unidos simula September 1. Ang annual membership fee ay huling itinaas noong 2017. Ang regular Gold Star at business members ngayon ay kailangan magbayad ng $65 annually, imbis na $60, habang ang executive membership ay magkakahalaga ng $130 annually, tumaas mula $120. Ang maximum annual 2% reward para sa executive memberships ay tataas sa $1,250 mula $1,000. Sumunod ang Costco sa iba pang kumpanya na may membership-based programs na hinigpitan ng freeloaders. Netflix ang nauna nang ilunsad nito ang crackdown sa password sharing noong May 2023, habang gagawin din ito ng Disney Plus sa susunod na buwan. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. Ibaba ng Manitoba ang cellphone sa mga eskwelahan para sa mga estudyante mula kindergarten hanggang grade 8 simula September, habang ang mga estudyante sa grade 9 hanggang 12 ay pagbabawalan na gamitin ang kanilang phone habang nasa klase. Bagamat ang paggamit ng phone kapag oras ng klase ay hindi pahihintulutan para sa lahat ng mga estudyante mula kinder hanggang grade 8, ang mga nasa grade 9 hanggang 12 ay papayagan na gamitin ang kanilang phone tuwing lunch at iba pang break. Ang mga bagong guideline may ilang exception, kasama ang pagpapahintulot sa in-class phone use para sa educational purposes kapag ipinag-utos ng mga teacher. Magkakaroon din ng exceptions para sa mga estudyante na may medical at diverse learning needs ayon sa probinsya. Inaasahan din na magkakaroon ng malinaw na direksyon para sa paggamit ng cellphone sa klase para sa staff ng eskwelahan. Nanawagan na dati ang Opposition Progressive Conservatives para sa isang province-wide ban para sa kindergarten hanggang grade 8 students. Sinabi ng gobyerno nitong unang bahagi ng linggo na isang update sa paksa ay malapit na dumating pagkatapos maging kaisa-isang probinsya ang Manitoba sa Kanlurang Canada na hindi napakilala ng plano upang higpitan ang paggamit ng phone sa mga eskwelahan matapos magdesisyon ang Saskatchewan na iban ang paggamit ng mga device na ito sa darating na school year. Ang polisiya ng Saskatchewan nag-a-apply sa lahat ng kindergarten hanggang grade 12 classrooms, kasunod ng mga anunsyo sa Alberta, BC, Quebec, Ontario at Nova Scotia. Ang mga ban ay idinisenyo upang bawasan ang distractions at tulungan makapag-focus ang mga estudyante sa klase. Ipinapakita ng mga pag-aaral na 20 minuto ang kailangan upang ang isang bata ay makarefocus sa kanilang pinag-aaralan sa oras na sila ay madistract. Ito ang sinabi ni Manitoba Education Minister Nello Altomare sa news release. Mag-subscribe sa newsletter ng Radio Canada International. Magtungo lamang sa aming website, ibigay ang inyong email at makakuha ng lingguhang newsletter ng Radio Canada International. Ang pinakabagong pelikula ng tanyag na Pinay director na si Antoinette Hadaoni na pinamagatang Sunshine at pagbibidahan ng Pinay actress-singer na si Maris Racal ay magkakaroon ng world premiere sa Toronto International Film Festival sa September. Ilan sa mga popular na pelikula ni Hadaoni ang 6 Degrees of Separation from Lilia Contapay, That Thing Called Tadhana at Fangirl. Ang pelikulang Sunshine ay tungkol sa isang batang gymnast na nadiscover na siya ay nagdadalang tao bago mag-tryout para makasali sa national team. Habang papunta sa isang tao na nagbebenta ng illegal abortion drugs, nag-cross ang landas ng gymnast at isang misteryosong babae na tila higit na nakakakilala sa ating bida. Kasama ni Racal sa pelikula ang ilang veteranong Pilipino aktor na sina Meryl Soriano at Jenica Garcia at mga batang aktor na sina Annika Ko, Elijah Canlas at Cyril Manabat. Ang world premiere ng Sunshine ay magaganap sa Scotiabank Theatre sa Toronto sa September 13. Noong nakaraang taon, 3 pelikulang Pilipino rin ang ipinalabas sa Toronto International Film Festival. Ang 49th Toronto International Film Festival ay tatakbo mula September 5 hanggang 15. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.